Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – чи змінить країну очікуване рішення Конституційного суду щодо указу президента? Гості програми – уповноважений представник позивача у Конституційному суді, народний депутат України 5-го скликання Юрій Мірошниченко, партія регіонів, та радник президента України Микола Полудьоний. Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготував Сергій Драчук. Вітаю, Сергію, і передаю слово.
Добрий вечір. Темпи підготовки нової розширеної угоди України з Євросоюзом можуть уповільнитися, якщо в Україні буде нестабільна ситуація. Про це заявив голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу після зустрічі в Брюсселі з президентом України Віктором Ющенком. За словами Барозу, політична криза в Україні має бути розв'язана в рамках Конституції і на засадах демократії. Президент України вважає так само.
Демократичній дорозі України трапляється виклики, на які надзвичайно важливо, щоб українські політичні сили знайшли можливість політичним, демократичним шляхом знайти відповіді.
При цьому президент України підтвердив свою позицію, що силовий варіант розв'язання кризи неможливий. Після зустрічі з Барозою Ющенко вилетів до Великої Британії, до Кардіфа, де разом з президентом Польщі лобіюватиме за спільну заявку цих двох країн на проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. А тепер до Страсбурга. Голова Парламентської асамблеї Ради Європи вважає, що в Україні немає іншого шляху вирішення проблеми, крім демократичного. Про це Рене ван дер Лінден заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, і про це саме він говорив сьогодні в Страсбурзі прем'єр-міністр України Вікторові Януковичеві. За словами Рене ван дер Ліндена, конфлікт в Україні має вирішуватись у відповідності з законом через діалог і компроміс.
Ми повинні виключити, що такий конфлікт може вирішуватися на вулиці. І тут політичні лідери і політичні партії несуть величезну відповідальність перед своїми громадянами.
Тим часом український прем'єр у Страсбурзі знову заявив про можливість імпічменту президента, якщо Конституційний суд вирішить не на користь указу про розпуск парламенту. При цьому Віктор Янукович наголосив, що не є прихильником будь-якої дестабілізації політичної чи економічної ситуації в країні.
Ми вважаємо, що всі конфліктні питання ми можемо вирішувати за столом переговорів. Це принцип плюралізму, і ми його також дотримуємось. І вважаємо, що вибори повинні бути у терміни, визначені Конституцією.
Сроки, определені Конституцією.
Янукович наголосив, що його уряд визнає правовим і буде виконувати будь-яке рішення Конституційного суду. Парламентська асамблея Ради Європи, як стало відомо, пропонуватиме українським політичним силам сісти за стіл переговорів. Такі слова містяться в проєкті резолюції щодо України, які планують ухвалити за підсумками дебатів у четвер. А в Києві суддя Конституційного суду Сюзанна Станік заявила, що не подаватиме самовідведення у справі щодо конституційності указу президента про розпуск парламенту.
Я ні в якому випадку не заявляю самовідвід. Я буду працювати по цій справі і виконувати обов'язки не перед панами Наливайченками, а перед народом України, відповідно до тої присяги, яку я дала.
Конституційний суд сьогодні почав розглядати справу щодо конституційності указу президента про розпуск парламенту і продовжить цей розгляд наступними днями. Опозиція ж тим часом закликає Віктора Ющенка відкликати суддів Конституційного суду, призначених президентом України. Текст спільної заяви оприлюднили в Києві на прес-конференції лідери нашої України В'ячеслав Кириленко, позапарламентської народної самооборони Юрій Луценко та БЮТ Юлія Тимошенко.
В цій ситуації Конституційний суд і в такому стані не здатний прийняти правосудного рішення. І ми, звертаючись до президента, вимагаємо негайно відкликати усіх суддів Конституційного суду України, які були призначені президентом України за його квотою, і не покривати участю президентських представників цього ганебного фарсу, який сьогодні відбувається в Конституційному суді. Такий Конституційний суд кожен наступний президент зобов'язаний розпустити. Або інакше, він перетворюється в дах для потужної політичної корупції.
Юлія Тимошенко також заявляє, що її блок не визнає жодного рішення Конституційного суду. А наша Україна, за словами її лідера В'ячеслава Кириленка, навпаки виконуватиме будь-яке рішення Конституційного суду України. Ось такі на цей час головні новини. Прошу, Кириле.
Дякую, Сергію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Сергій Драчук.
Це гра приводів, це гра фантомів.
Так як в плохому театрі відбувається, як в плохому театрі працюють за деньги.
Це політика. У мене про театр абсурду більш висока думка.
Отже, сьогодні Конституційний суд розпочав розгляд справи про відповідність указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Конституції України. Чим стане очікуване рішення суду? Крапкою чи черговим знаком запитання? Чи змінить воно країну і яким саме чином? Про це говоритимемо у прямому ефірі «Вечірньої свободи» з нашими гостями. А це уповноважений представник суб'єкту конституційного подання, народний депутат України 5-го скликання Юрій Мірошниченко, партія регіонів. Добрий вечір, пане Юрій.
Доброго вечора.
Та радник президента України Микола Полудьоний. Добрий вечір, пане Микола.
Добрий вечір.
Наш телефон 490-29-05, і ми чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Телефонуйте, ставте стислі запитання з теми програми нашим гостям. Ну, а моє перше запитання до вас таке. Чи ви особисто і як представники певних сил, і як громадяни готові прийняти будь-яке рішення суду, яким би воно не було, і беззастережно його виконувати? Пане Мірошниченко.
Ви знаєте, для мене взагалі дивна постановка питання. Чи готовий я як громадянин чи як політик прийняти рішення суду? Звичайно, я зобов'язаний приймати рішення суду, оскільки це мій конституційний обов'язок. Мало того, про готовність прийняти будь-яке рішення Конституційного суду заявляла і коаліція в особі голови Верховної Ради пана Мороза, і прем'єр-міністр Віктор Федорович Янукович.
Якраз пан Мороз сказав, що рішення може бути тільки одне, що указ президента не конституційний. Там так було сформульовано, воно не зовсім те саме, що
не
прийняти будь-яке.
Не можу з вами погодитись. Думка полягала якраз в тому, що коаліція, Верховна Рада в цілому, Кабінет міністрів, політичні сили, які входять до складу коаліції, приймуть і виконують будь-яке рішення Конституційного суду.
Дякую, пане Мірошниченко. Пане Полудьоний, а ви, як громадянин і як радник президента?
Безумовно, як громадянин я прийму будь-яке рішення суду, але як у адвоката в мене є досить серйозні питання стосовно того, чи можливо вважати справедливим рішення суду, навіть якщо воно буде ґрунтуватися на фактах і буде юридично досконалим, якщо порушена процедура призначення або порушення конституційного провадження і призначення судді-доповідача. Взагалі, в загальних судах ця, наприклад, така ситуація, вона завжди тягне за собою скасування рішення, яким би правильним воно не було. Але рішення Конституційного суду не оскаржується.
Ми чули от щойно в новинах про те, що... Я перепрошую, пане Мірошниченко, я просто хотів поставити подальше запитання про те, що деякі політичні сили, зокрема блок Юлії Тимошенко, сказали, що вони не визнають рішення суду. Як таке може бути? У чому тоді, власне, буде полягати можливість змусити все-таки це рішення виконувати і якогось консенсусу в суспільстві досягти?
Ну, мені важко відповідати. Я не є представником цієї політичної сили. Я взагалі не є політиком. Я є юрист, адвокат, радник. Тому відповісти на таке запитання я не можу. Ну, напевно, у них є якісь думки, міркування.
Пане Мірошниченко, що може змусити всіх прийняти рішення Конституційного суду, які є важелі для цього?
Для цього є Конституція і закон. Що значить, що може змусити? Я вважаю, що ті сили, ті політики, які заперечують взагалі потребу визнавати рішення суду, будь-якого, зокрема конституційного, фактично не є представниками демократичної політичної сили. І тут було сказано про те, що була порушена якась процедура конституційного провадження. Я можу вас запевнити, оскільки я є учасником процесу, є стороною по справі, ніяких порушень процесу не було. А ті аргументи, які були наведені в листі президента і сьогодні аналізувалися Конституційним судом на початку своєї роботи, вони не знайшли підтвердження, зокрема, там, де йшлося про визначення судді-доповідача, там було з'ясовано, що дата була така, яка дозволяла. Тобто не було на той момент голови суду, і відповідний заступник розписав справу.
Так там була помилка? Тобто там йшлося про 3 квітня чи 5 квітня?
Це була помилка в ксерокопії, яку досліджував представник президента в Конституційному суді. І заступник голови суду запропонував для ознайомлення, прямо в присутності журналістів і учасників процесу, що дійсно розпис відбувся 5 квітня, а не 3-го, як висловлено було в листі президента. Разом з тим, фактично, і сама позиція судді-доповідача, на мій погляд, є принциповою, і вона полягає в тому, що ніякий тиск, який чиниться сьогодні на неї, як на людину, як на суддю Конституційного суду, абсолютно безпідставний.
Про тиск говорять, власне, всі із усіх боків, і ми теж зачепимо сьогодні цю тему, але я хотів спитати пана Полодіоного, ці аргументи, що навів пан Мірошниченко, вони знімають ваші застереження стосовно?
Я не виключаю того, що могла бути помилка в даті, коли мова йде про розпорядження, про передачу на колегію суддів, не виключаю, але ця помилка є дуже дивною з точки зору того, що основні події такі відбувалися 3 числа. А що стосується визначення судді-доповідача, регламент чітко встановлює пункт 2 параграфу 12, що кандидатура судді-доповідача затверджується на засіданні суду. Не існує процесуальної ухвали суду про затвердження суддею-доповідачем пані Станік.
Я хотів би, щоб ми не заглиблювалися сьогодні вже надто в такі дрібні деталі юриспруденції і більш-менш залишалися на рівні зрозумілому кожному, а людей, власне, хвилює те, що буде далі за будь-якого рішення Конституційного суду. Саме про це ми і говоримо у вечірній свободі з народним депутатом України 5-го скликання, уповноваженим представником суб'єкту конституційного подання у Конституційному суді Юрієм Мірошниченком та радником президента України Миколою Полудьоним. Наш телефон, нагадаю, 490-29-05, і маємо перший дзвінок від пана Гавріїла. Добрий вечір, ви в ефірі.
Христос воскрес, шановні.
Воістину воскрес.
Будьте ласкаві, дозвольте я панові Мірошниченку задам питання. Скажіть мені, шановний, ось ви вилаєте неконституційно, а давайте візьмемо статті безкоштовне лікування, безкоштовне навчання і так далі, гідне життя. Це що, конституційно? Будьте ласкаві, 100 законів. Підзаконних актів не прийнято, щоб працювала Конституція. 20 законів не прийнято, щоб працювала та Конституція, а ви вже робите реформу. На якому основа яка? І
дякую.
Хто вам дав право продовжити собі термін на один рік? Дякую.
Дякую за ваше запитання. Власне, воно кілька запитань містило в собі.
Я боюсь забирати час, оскільки тут запитань було дуже багато, і здебільшого це були такі коментуючі вислови. Що я можу сказати? Дійсно, треба приймати дуже багато законів, в тому числі і законів, які, прийняття яких вимагає Конституція України. Треба сьогодні забезпечувати права громадян, які гарантуються Конституцією, а Конституція є законом прямої дії, тобто не потребує додаткових правових регулювань. І саме тому ми і говоримо, що сьогодні втрачати час на дострокові вибори, витрачати час на взаємні звинувачення, оскільки будь-які вибори, вони загострюють соціальні протистояння. Це нелогічно, оскільки самі громадяни спонукають нас до того, щоб ми розв'язували, а не поки поглиблювали проблеми.
До вже не знаю якої межі. Але нюанс цього запитання, мені здалося, був у тому, що, власне, не забезпечені механізми того, щоб виконувати саму Конституцію. Що в цьому разі може надати легітимності не юридичні, а от легітимності в очах громадян тим процесам по забезпеченню Конституції, зокрема ж рішенню Конституційного суду?
Справа в тому, що я не можу з вами погодитись, що немає механізмів реалізації положень Конституції. Справа в тому,
що слухач говорив про безкоштовну медицину. В Конституції вона записана, реально цього нема. Я думаю, що це про багато речей інших.
Я хочу сказати, що тут якраз не механізми. Треба говорити не про механізми, а про зростання економіки для того, щоб у нас були ресурси, кошти, щоб фактично здійснити цю гарантію і кожній дитині забезпечити можливість безкоштовного навчання в середній освіті, яка, до речі, забезпечується, і отримувати вищу освіту.
Зрозуміло.
Тобто тут, в принципі, йдеться про те, що дійсно деякі положення Конституції є такими, які викликають різне тлумачення. І це є природньо, оскільки Конституція працює фактично менше року. І є механізм, передбачений в Конституції, яким чином ці різнотлумачення розв'язувати. Через Конституційний суд.
Зрозуміло.
Це, власне, що ми і робимо зараз.
Я, власне, говорю про певну моральну легітимність в очах суспільства, яка є під певним сумнівом, пане Полудьоне. І яким чином от будь-яке рішення Конституційного суду, чи одне, чи інше, зможе українське суспільство примирити, змусити погодитися з ним саме морально, не лише просто юридично прийняти. Адже сьогодні, наприклад, і представник нашої України Юрій Крючковський сказав, що ніхто в Україні не вірить в об'єктивність Конституційного суду. Це дуже різкі заяви.
Ну, я не хочу бути песимістом, але я думаю, що будь-яке рішення суду, яке б воно не було ухвалене, воно обов'язково залишить незадоволеною значну частину суспільства, можливо, навіть половину, а може і більше, в залежності від того, яким чином, яке буде рішення. І тоді зрозуміло, що розв'язати цю ситуацію все одно розв'язувати потрібно.
Тобто цим ми підійшли до відповіді
в політичному плані, не в правовому.
На я хотів одне запитання, я просто продовжити думку пана Миколи.
Секундочку, я просто хотів звернути увагу, пане Мірошниченко, що було одне з запитань на початку програми. Власне, це буде крапка чи це буде знак запитання? Виходить, що в будь-якому разі це буде знак запитання?
Ні. Ну, давайте так, якщо тут вже є адвокати, то ми знаємо, що в будь-якому процесі завжди є незадоволена сторона. Не може так бути, щоб суд задовольнив всі претензії або взаємні, або до якоїсь третьої особи всіх сторін. Завжди будуть незадоволені. Саме тому суд керується в своїй роботі в першу чергу правом. В даному випадку Конституцією. І він не повинен брати участь, він не намагатися когось примирити, задовільнити чиїсь потреби. Він повинен керуватися виключно Конституцією. І це вже наша, як кажуть, місія політиків, виходячи з цього рішення, враховуючи його, ґрунтуючись на ньому, розв'язувати політичні проблеми. Вони існують, і Верховна Рада їх визнає, навіть робить кроки на зустріч президенту. І я переконаний, що незалежно від того, яке буде рішення Конституційного суду, все одно треба сідати за стіл переговорів і вирішувати ті проблеми, які сьогодні у нас є в відносинах між двома інститутами президента
і
Верховної Ради.
Повернемось до цього після того, як послухаємо запитання слухача. Я нагадаю, що 490-29-05 телефон студії «Вечірньої свободи», і пан Василь з нами на зв'язку. Добрий вечір. Ви в ефірі.
Алло, добрий вечір. Христос воскрес. Я хочу сказати, чому так бояться всі перевиборів? Не треба, прошу хвилиночку, не треба боятися перевиборів. По-перше, в нас за такою системою вибори відбулися перший раз. І, звичайно, що прийшло дуже багато.
Пане Василю, якщо можна, стисло саме ваше запитання.
Запитання. Прийшло дуже багато за цією системою, дуже багато сміття. От треба зробити зараз дійсно повторний перевибір для всіх, неважно для кого, для яких партій. Це очищення буде, і це буде зовсім інший парламент.
Гаразд, це все-таки було не запитання, а ваша думка. Я прошу вас, шановні слухачі, саме ставити стислі запитання з теми нашої програми. А зараз хочу запропонувати вам думки людей, власне, це не просто людей з вулиці, це люди мистецтва, те, що вони кажуть про нинішню політичну ситуацію і взагалі, і зокрема про розгляд справи в Конституційному суді. Це стосується оцієї теми, власне, певної моральної легітимності в очах суспільства того, що відбувається. І тоді прокоментуємо. Говорять драматург Лесь Подерев'янський, журналіст Сергій Рахманін, письменник Віталій Капранов і режисер Влад Троїцький.
Це не можна називати театром абсурду. Це політика. У мене про театр абсурду більш висока думка.
Це гра приводів, це гра фантомів. Якщо тоді це була реальна боротьба, реальне протистояння, реальна підтримка, то зараз воно все-таки трошки фантомне.
Знаєте, чим це може бути порівняно? Поемою класичною, яка називається «Жаба Мишодраківка». Поема а-ля Гомер про те, як миші пішли війною на жаб.
Так як в плохому театрі відбувається. Актери не вірять і не люблять, ті, які стоять на Майдані, тобто люди, як в плохому театрі. Работают за деньги. И, собственно, те, которые это режиссируют, тоже плохие режиссеры. Со второй стороны, тоже часть людей говорят точно так же неискренне.
Отже, митці не завжди віддзеркалюють думки всього народу, але в цьому випадку, я думаю, можна говорити про певну тенденцію. Я хочу все-таки запитати, яким чином, ви вже згадали про те, що політичний етап переговорів має настати в будь-якому разі після правового, яким чином цей політичний етап може повернути довіру людей до будь-яких рішень, дій політиків, пане Мірошниченко?
Ну, ви знаєте, насправді, от з того, що я зараз почув, я можу зробити висновок, що ті проблеми, які ми зараз обговорюємо, дуже далекі до тих реальних проблем, які існують у наших громадян. По великому рахунку, це наші питання, питання організації влади, питання з'ясування відносин між політиками, як такими. Тому виникає логічне запитання, навіщо ці вибори? Домовляйтеся, навіщо втягувати в цей бедлам, якщо хочете, це протистояння самих громадян? Їм не цікаво це. Їм цікаво, яким чином облаштують їхнє життя. Що пропонує громадянину сьогодні та чи інша політична сила? Яка роль парламенту, президента в розбудові нашої держави? Тому, власне, я абсолютно погоджуюсь з цими твердженнями і переконаний, що вибори сьогодні не є розв'язанням проблеми. Вибори, можливо, є загостренням проблем, які існують сьогодні в суспільстві, оскільки
ми,
вони
власне,
будуть відбуватися
на... Ми, власне, не про вибори, про Конституційний суд говоримо, і так. Він має поставити.
А от щодо Конституційного суду,
рішення.
На мій погляд, тут абсолютно єдиний вихід, правовий вихід з цього протистояння – це рішення Конституційного суду. Я поділяю думку пана Миколи, що в мене є... Як у правника дуже багато питань до рішень того самого Верховного суду, який призначив третій термін виборів, до можливих рішень Конституційного суду, які зараз будуть прийняті. Але ми зруйнуємо взагалі правові підвалини держави, якщо ми будемо ігнорувати рішення судів.
Пане Полудьоне, а можливо все-таки суто правове розв'язання у цій кризі?
З моєї точки зору, ні. Я вважаю, що тільки політичне розв'язання. І в даному випадку єдиний правовий шлях – це, напевно, все ж таки йти на вибори. Тому що за своєю сутністю указ, який зараз оскаржений в Конституційному суді, він є указом, який спрямований на подолання загроз. І про це прямо сказано в указі. Зокрема, президент виклав там свою позицію, тобто факти. Це факти нелегітимного створення парламентської більшості в кількості 300, і, відповідно, він вважає, що це загрози конституційному ладу. Сам указ, я закінчу зараз, сам указ є за своєю сутністю антиузурпаційним. Я не розумію, як Конституційний суд може розглянути факти. Він розглядає питання права. Йому треба оцінити, чи дійсно такий факт був, а він не виніс ще рішення по імперативному мандату. Йому треба оцінити, чи президент правий, що він вважає це загрозою. Йому треба оцінити, чи адекватне рішення президента у вигляді дострокового припинення
Верховної Ради. Може бути все-таки тільки політичне. А що таке політичне?
Хочу доповнити цей
рішення?
Ряд. Чи не є узурпацією влади з боку президента подібний указ? Оскільки, позбавивши Верховну Раду своїх конституційних повноважень як законодавчого органу, він фактично узурпує на собі право видавати нормативні приписи. І таким чином фактично позбавляє Україну...
Але Верховна Рада після виборів нова збирається і
так,
всі повноваження
але
має.
Але розумієте, в чому небезпека найбільша? Найбільша небезпека полягає в тому, що президент діє не в межах своїх повноважень та не у спосіб, передбачений Конституцією. І тому виникає фактично питання у всіх нас, а виходячи з чого? Виходячи з якої норми Конституції президент видає такий указ?
Виходячи зі 102 статті Конституції, до речі, з
цього приводу... Категорично
запереджую. Шановні гості, я дійсно просив би сьогодні, щоб ми про Конституційний суд спробували зосередитися.
І це є питання Конституційного суду, що він розглядає в дійсності. Бо існує принаймні два рішення Конституційного суду, які прямо встановлюють, що обов'язки закладені в 102 статті, особливі обов'язки, і президент має право вживати всіх заходів для того, щоб зберегти ті цінності, гарантом яких він є.
Пане Микола, згадайте, коли це рішення приймалось? В 97-му році.
Власне, шановні громадяни, дозвольте,
оскільки
мало часу у нас відносно залишається,
йдеться про повноваження Кучми.
Дозвольте мені спрямувати розмову. Мова ж не про те, щоб ми передбачили рішення суду те і те. Мова, щоб за будь-якого рішення суду, що буде потім з країною і чи зможе це рішення якимось чином стабілізувати ситуацію?
Мене особисто мене непокоїть заява і сьогоднішня прем'єр-міністра в Страсбурзі стосовно того, що у випадку, якщо Конституційний суд винесе рішення не на користь указу, то відповідно антикризова коаліція вдасться до процедури імпічменту. Це було заявлено в серйозній європейській інституції, в поважній європейській інституції. То тоді виникає питання, про який шлях переговорів йдеться, взагалі, про який шлях компромісу, про який шлях домовленостей, чи все ж таки йдеться про владу?
Ну, власне, це запитання було у мене якраз заготовлено, ви його перехопили у мене, я просто спрямовую до пана
Мірошніченка. По-перше, що нас непокоїть? По-перше, я можу сказати, що це дуже довільне трактування слів прем'єр-міністра України, це перше. Друге, що непокоїть? Мене особисто непокоїть інформація, що в секретаріаті президента готується через механізм рішення Ради національної безпеки і оборони відставка генерального прокурора.
Пан Мішні, давайте спочатку через те, що про він не можливий визнав імпічмент президенту, тоді вже про інше. Ви просто перевели
мене,
на іншу розмову.
Мене, як правника і політика, не менше хвилює, скажімо, загроза інституту влади як прокуратура, так само, як і інституту влади президента.
Ви сказали, що довільне трактування того, що сказав прем'єр-міністр, а яке тоді правильне, на вашу думку, трактування? Там же було слово імпічмент, якщо буде рішення Конституційного суду не на користь президента, так би мовити, про
давайте виходити
неконституційність, то буде імпічмент.
Дякую за можливість говорити. Значить, а полягає зміст в чому? Якщо президент України порушує Конституцію, і є обставини, які можуть фактично довести або дати підстави вважати, що це порушення Конституції має ознаки злочину або державної зради, тоді може бути застосована стаття 111, де йдеться про імпічмент президенту. Тому я ще раз наголошую, імпічмент не є самоціль. Мало того, прем'єр-міністр неодноразово висловлювався, що наша мета зараз не намагатися протиставити Верховну Раду, Кабінет міністрів з одного боку і президента України. Наша мета сьогодні зняти протиріччя, які існують між інститутами влади.
Це висловлювання про імпічмент – це засіб зняття протиріччя?
Ні, я ще раз підкреслюю. Ви зараз берете з контексту.
Ви тільки посилили цей контекст. Ви сказали про те, що в Конституції це дійсно так.
Я вам зацитував статтю 111.
Ну так. Що,
якщо
тобто,
є
йдеться про
ознаки
кримінальну
злочину або державної зради, то парламент зобов'язаний застосувати процедуру імпічменту.
Ну так, але це ще сильніше, ніж просто сказати імпічмент.
Але політична воля сьогоднішнього парламенту полягає в тому, щоб не загострювати протистояння, не шукати підстав, яким чином, скажімо так, висувати зустрічні ультиматуми президенту і з боку президента отримувати такі ультиматуми, а знімати протистояння, знімати протиріччя. Про це й говорив президент. В тому числі в контексті, коли зайшла мова про імпічмент.
Напевно, прем'єр-міністр.
Я перепрошую, прем'єр-міністр. Абсолютно.
Добре, шановні гості.
А ви взяли з контекста, висмикнули цю фразу і
шановні
вже
гості,
як
ми сьогодні говоримо в основному про те, що от таке чи таке рішення суду буде ухвалене, що після нього буде, а що ще такий варіант. Якщо суд затягне цей розгляд, зовсім невідомо, коли воно закінчиться. І може бути тиждень-два, пане Мірш, що
не може затягнути.
Що
не
значить
може
не може?
Ну, тому
ви
що
знаєте,
є закон. І в тому числі закон про Конституційний суд, який не дозволяє суду затягнутися більше як на місяць з дня початку конституційного провадження.
Гаразд, пане Полозьоне, якщо
оскільки
буде
визнаний він невідкладним.
Якщо буде рішення не, скажімо, однозначне, конституційне, а в певних пунктах так, в певних так, тобто таке рішення, яке, ну, скажімо, не задовольнить повністю
і
ні
ти
ту,
прав,
іншу
і
сторону.
Ти прав.
Так.
Ну, в даному випадку, я ж кажу, я особисто, от чисто правового виходу із ситуації я не бачу. Я бачу лише одне, що політики мають сісти, визначитися, домовитися. В Україні такі приклади були в свій час. От, але, як на мене, це найкращий спосіб, вибори, це найкращий спосіб підтвердити мандат довіри для кожного Для кожної з політичних сил.
Про що, до речі, і як хочу... зможуть домовитися політики? Останнє, буквально 10 секунд, пане Мирошниченко, прошу.
Я не заперечую такий сценарій, хоча він не передбачений Конституцією, відповідно, є неправовим, і в тому його небезпека. А підтвердити свою легітимність і свої повноваження, в принципі, можна разом з президентом, парламенту України і президенту, піти на вибори. І таке було в 94-му році, коли народ вирішить, хто правий, а хто винний в цій суперечці.
Ви на 97-й рік сказали, що не можна посилатися на
94-й. Ні, я кажу про прецедент.
Раз, на жаль, у нас зовсім уже час добіг кінця, там і мені залишається тільки нагадати, що Юрій Мірошниченко і Микола Полодьоний були гостями сьогоднішньої вечірньої «Свободи», яку підготував і провів Кирило Булкін. Дякую вам, шановні гості, за участь у програмі «Говорить радіо».
Дякую вам.
Дякуємо вам. Thank you.